Ikaw ay nakikinig sa Damuhan Podcast. Podcast ng Pinoy, tambayan ng Binoy. Less than 100 days na lang bago ang eleksyon at muli na namang pipili ang taong bayan ng kanilang ihahalal sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Matatapos na ang kasalukuyang administrasyon at isang bagong umaga ang muling naghihintay sa ating lahat. 10 kandidato ang nag-aasam na maging pangulo. 9 naman sa pangalawang pangulo at higit 6 na po ang nangangarap makasungkit ng posisyon sa Senado. Idagdag pa ang mga party list representatives at iba pang local positions sa gobyerno. At dahil nga malapit na ang halalan, kapansin-pansin na ang mga advertisements ng kanya-kanyang mga kandidato na mapapanood sa telebisyon at social media platforms gaya ng Facebook at YouTube. Bawat kandidato ay may sari-sariling estilo. Narito ang ilang gimmick ng mga politiko. May sinseridad man o isang trapo, paniguradong ang mga sumusunod ay tiyak nilang pinag-isipan para makuha ang ating boto. Campaign Jingles. Sino ba namang politiko ang hindi may isip na gumawa o magpagawa ng kanilang jingle gamit ang mga kanta na talaga namang pumatok sa masa? Naaalala mo ba ang kantang Gangnam Style ng Korean pop idol na si Psy? Ipinagbawal niyang gamitin ang kantang ito noon para sa mga campaign jingles. Kung hindi ito ginawa ni Psy, paniguradong maraming kandidato noon ang gagamitin ang kanyang kanta para sa kanilang kampanya. May mga campaign jingles na may LSS ka din dahil sa nilapatan nila ng kanilang sariling musika at titik. Subalit, mayroon ding mga jingles na kaiinisan mo kapag ito'y iyong maririnig. Celebrity/influencer endorsers. BBM, Pacman, Lacson or Isko supporter ka man, or let Lenny lead para kay Lenny Robredo, paniguradong ang bawat kandidato ay i-endorso ng mga celebrities at influencers gaya ng artista, singer, athletes, vloggers at iba pa. Ano nga ba ang rason tungkol dito? Simple lang. Makakatulong ang isang endorsement ng isang sikat na celebrity or influencer para makakuha ng boto upang sila ay manalo. Dynasty Connection. Estrada, Pimentel, Gatchalian, etc. Mga pamilyar na apelyido sa politika. Mula sa ama patungo sa anak hanggang sa kapatid, pinsan at iba pa, ang kanilang lahi ay umiikot ang buhay sa politika. Ang iba ay dahil sa may puso talaga para tumulong at maglingkod sa publiko. At ang iba naman ay para lamang sa pera. Dancing at Singing Masters. Talaga namang hindi mawawala sa mga politiko ang kumanta sa madlang people para lang masungkit nila ang boto ng masa. Nandiyang kahit sintunado ay pipiliting kumanta at kahit matigas ang katawan ay gigiling at gigiling ang mga ito kahit nagmumukha na silang katawa-tawa. Ang importante, mapasaya nila ang mga botante at baka sakaling sila'y kanilang iboto. The Classic Kamayan Restaurant. Ang pangangampanya ng mga kandidato, lalo na sa mga probinsya, ay hindi makukumpleto kung hindi nila sasaluhan ang mga magsasaka o mangingisda sa pagkain ng panangalian gamit ang kanilang mga kamay. Walang kutsara o tinidor, dahon ng saging sa halip na plato, baon ng niyog sa halip na baso. Dito mo makikita ang mga sanay magkamay kaysa sa mga nagkukunyari lang. The Essentials. Dahil ang bansa ay humaharap ngayon sa isang pandemya na COVID-19, ilang politiko na din ang ginagamit ito para sa kanilang sariling interes. Sa mga lokal na posisyon, maraming tumatakbong mayor, vice mayor at konsehal ang namimigay ng alcohol, vitamins, bigas, sardinas at iba pang essential items. Wala namang masama dito, pero ang siste, naka-imprenta ang kanilang mga pagmumuka sa bawat item na kanilang ibinibigay, na tila pinangangalandakang sa kanila galing ang mga yan at hindi sa buwis ng taong bayan. Bingo Bonanza. Bagamat pinagbabawal, May ilang pa rin politiko ang nagsasagawa ng libreng pabingo sa mga barangay tuwing panahon ng kampanya. Kalimit ang papremyo dyan ay bigas, electric fan, washing machine, refrigerator at TV. Ang tanong, saan nila kinuha ang perang ibinili sa mga papremyong yan? At kung sakali sila mahalal, babawiin ba nila sa kaba ng bayan ang kanilang nagastos sa kampanya? At sa ganitong klaseng pangangampanya, aakuin ba nila ang responsibilidad kung sakaling ito ang maging dahilan ng pagtaas ng mga nagkakasakit dahil sa COVID-19? Sad to say, it's already 2022. And yet, tila ang kampanya sa Pinas wala pa ding pinagbago. Maraming salamat sa pakikinig dito sa nag-iisang podcast ng Pinoy, Tambayan ng Pinoy, Damuhan Podcast. Ako po si Bino, maraming salamat.